Ýeple ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, gaderli dinleyijiler. Suwun 2024-nji ýylyň 9-njy ýanwary, hepdeniň 30-nji güni. Suwun programamyzda Prezident Berdimuhammedow kiber hukuklyk nermenleriniň taýýarlanylmagyna üýt çekdi. Aşgabatda ýylat onuň ýany bilen möhleti geçen kädi pavidlatyny satyn almaga mejbur edilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Russiýanyň Saratow tewitinde Türkmenistanda wagty uly mukdardaky maliýe kezaplygyna gatnaşandygy aýdylýan Türkmenistanyň raýaty taklandy. Ony Türkmenistany deportasiýa etmek gözüňünde tutulýar. Bu barada 9-njy ýanwarda Saratow KPRU nesiri ýerli prokuratura salgylanyp habar berdi. Deriňewiň maglumatyna görä, şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk erkek kişi 2022-nji ýylyň iýul-sentýabr aýlary aralygynda Daşowudyň Göroğlu etrafynda özüni bankyň içgari hukumynda tanystyryp adamlara kredit almagy, kartlaryndaky pullaryny naklaşdyrmagy we ýa-da ýerleşdirmäge himayat edip biljekdigini aýdyp Netijede onuň watandaşlarından aldaw ýoly bilen jemi hasapda 267 000 manat alandygy aýdylýar. Maglumatda onuň Russiýada gidilenjek bolandygy, emma geçen ýylyň martynda Saratowda polisiýa tarapyndan saklanandygy aýdylýar. Prokuraturanyň barlygy onuň öz ýurduna ekstraditsiýa edilmegi boýunça päsgelçiligi ýüze çykarmandyr. Häzirki wagtda ol tutsuwlyk astynda saklanýar we Türkmenistana iberilmegi boýunça dokumentler taýýarlanýar. 9-njy ýanwarda Amerikanyň baş diplomaty Antony Blinken Israýlyň liderleri bilen duşuşýar. Bu Gazadaky urşy saklamak tagallalarynyň çägünde amal edilýär. Mundan öň Israýlyň harbylary Gaza zolugunda Amerika we Ýewropa birleşigi tarapyndan terroristik guruma hökmünde häsetlendirilýän Hamasa garşy kampaniýanyň täze tapgyryna girişilýändigini, munyň çägünde zolugyň merkezi we günorta tewitlerinde has köp nysananyň urulýjakdygyny mälim etdiler. Gazagystanyň gunwatarındaky Mangystaw regionunda eýýäm 29 gün bäri iş taşlaýyş geçirýän 104-nji newitçi 8-nji ýanwarda prezident Kasym-Jomart Tokaýewa video ýüzlenme ugradyp, onuň öz düşen ýagdaýlaryna goşulmagyna çagyrdy. West Oil Software kompaniýasynyň işgärleri 11-nji dekabrda iş taşlaýyş ýygnan etdiler. Olar aýlyk tölegleri ulgamynyň Milli Kaz Munay Gaz Energi Korporasiýasyna goşulmagyny we öz ulanýan teknik enzamlardan täzelenmegini talap edýärler. Mundan öň yerli prokuratura bir kanun diýilip päsgelendirilen iş taşlaýyşy goşulan newitçilere garşy deriňewiň açylandygyny mälim etdi. Russiýanyň Deriňew Komiteti Täjikistanyň blogeri ýigrenji öjükdirmek aýplamasy boýunça iş gozgady. Onuň bir wideoda slav milletine maksus aýallary kimsedendigi bellenilýär. Blogeriň özü muny reddedýär. Astarozna Novosti we Shot Telegram kanallarynyň maglumatyna görä, asly Täjikistandan bolan Salmon Jumaboy diýilip tanystyrylan gurungy diýen şahs Moskwada ýaşaýar. Telegram kanallary onuň wideolarynyň birinde goloýdy. Ähli rus gyzlary biziňki bolar diýip çykyş edendigini ýazýarlar. Jumaboy wideonyň başga biri tarapyndan ýasalandygyny we undaky sesiň özüne degişli däldigini aýdýar. Gırgızstanın gün ortasındaki Suluktuğ şehirinde kömür kaninde dören hadisada yerin aşağında kavulan iki magdançı halat edildi. Bu arada yurdun adatında Sariyagdaylar Ministerliği 8-nji ýanwarda habar verdi. Şahsiýetleri aýdyňlaşdyrylmadyk iki magdançı 140 metr yerin aşağından çykarıldı. Olar mundan soň destine keselhana yerleştirildi. Kömür kanindaki hadisa 7-nji ýanwarda yerli wagt bilen sagat 19.49'da yüze çıktı. Suluktuğ şehri Fergana jülgüsünde yerleşýär. Sewitde bir näçe kömür käni bolup, soňky ýyllarda olarda ensemi adam pidali hilakçylyk boldy. 9-njy ýanwarda Günorta Koreýanyň parlamenti ýurtda itin etini iými tükmünde gadagyn edýän kanun taslamany tasdiklady. Bu haýwanlaryň hukuklaryny goraýjylaryň muňa gadagynçylyk girizmek boýunça edýän çağırışlarynyň we ýurdun halkara abray baradaky aladalaryň arasynda amal edildi. Koreýa ýarmadasynda 104 ýyldan bäri itin eti iými tükmünde ulanylýardy. Bu tejribe Günorta Koreýada ni resmi ýagdaýda gadagyn edildi, ni de kanunlaşdyryldy. Soňky barlyklaryň netijelerine görä, Günorta Koreýada ýylatyň aglaba bölegi munyň gadagyn edilmeginiň tarapynda çykyş edýär. Seýle de itin etini düýbünden iýmeýär.